Radio Okapi.
Bansangu na beto, folken konso musier Afrika.
Okapi.
Jamake matoki matondo bing pena disik nas ben bakama sam na kulanda radio kapi ya ken tong sam na ben na kulanda ban song na bet ndinga ki kongom pe konsumu tia afrika ken an tola kin zonzulo na ban song bet tu bila mingi bisadulu ya insa plus du sud ken na kumbana konata sam na kimbuka ya inza makisa sam na kumanisa mavonga bimpumbulu ken na konata na estetins na beto kasi bimbuka ya insa na beto avona pe an kangwa ki vazulu ken na kumona imbi mutuna ken na kuluta na insa ya uganda Sangwa nkaka bita vwana yao ke masula kena kusimama awa na bwala kimpomu Kinshasa Sama kutala inki mutuna kumanisa nganzi ya bisadi ya kompani Ya kena kutalaka mingi mambo wa mabungu ya insi na beta vwana peko zita Bebe tazaba yao na inda na mwaba ntangu Mbute itaka ni amke mfuma sektori ya kapia na teritori ya idiofa Mebula diboko na meza na kutumba ti bamfinda Na kutala mutuna baki na kujenga nti Na grupma ya muke na mbele vwana feba nguli kena kumana Ya sereka baka taba mama sama kuzaba nyosu wa kena kuluta beka Tula tafidwe makutu Beke mingi na bisika mutuna mutindu sama kulanda beto mingi na otang matoto mingi Kena liantuka mposo ya ya insi Afrika di sud banda kano kunata baton mingi Ya bisadula makesa fwete kukwisa na ndama esi tensi na beto Kasi bima yai ya kena kukatuka na bazi na yao ya Blue Fountain Na mbanda pretoria na kata bavyensi ya Rishi Ya fwete nteto kuluta na ntutu ya Uganda Na kulanda banzo mingi ya bantangu ya inza Kelenzo ya bantangu ya Afrika di sud na zina sapa Ya mepesa ntangu yai bandinga kena kulanda kubasika mingi na mbanda goma Sabu na ntangu mtindi yai nantuka ya ntuka muzola tuba mingi Ya kela kimbuka politiki na zina ya SID Na kutuba kinati ndinga na yao kuna na kivazulu ya ikele diaka mayele ya imbi ya kena kunata tafitive mambote sabna luzungu wa bana kungo kinchasa mbuta badoze christian meza bisa nyoso na kinzo nzola deknaden nyangi
la resolution 20
na balukano ya meba kama bainti ya inza mebo mitati intu ya bisalu ya makesa ya ina mbae kusatinda na inti ya RDC kuvanda na mbanda goma kansi betu mei ituka na kuwati inti ya fake disuru mei antika kutinda bisadilu na inti ya uganda betu mei ituka asomba mefundaka inti ya Uganda na kupesa maboko na bimpumbulu. Na bilumu meluta betu vandake telimina mutindu masolo kati ya mbula masaji tibi mpumbulu kena kusalama na mbanza Kampala bwala kifumu ya inti ya Uganda. Niki mutindu inti ya Afrika di Sud ketinda diaka bisadilu na inti ya Uganda. Betu kwe monati, mbuta banki muni tiba ntualisi ya nkaka ya ba inti ya inza. Bage tiba ngindu ya mbi. Betu lenda kundi maadiambu na ve. Samu betu kwe mona bonsoti, bantualisi ya ba inti ya inza kezola vende ngemba kufu. Tuka na inti ya RDC.
Bere vien da la RDC.
Kubokota mpeke na ndome mbuta omaka vatabe mezaba keki neti ndinga ya bimbuka nkangwa kivazuli mpamavi Uganda kia nakati ya bainsi baki na kufunda na kupesa M23 maboko mutina baki na kuzabisa ntangwa nkaka kuna kivazulu ya kele ya bimpumula M23 mekatuka na kuyambula baka miu kumina musi ya muni suwa baka ngaka ya meluta mwa bilumbu na teritori ya Ruchuru kasibefu simati keki mbuka musi ya muni suwa ya kwenaka na kukila yae sabna kubaka baka miu yina daniki na nzita ngeki ntumu na beto na mbanda Matadi, kasi ngeme katona kusoli lati mkuna betu Gisele Kaje ya kena goma inki mutuna lutaka
Prezida Bertrand Bisimwa kusaka zabisa na manima ya kufiongu nina banto mabilu baimekuza bigidila yao samu ya kuma na goma bandinga na beto mekuza zabisa bazibulaka ba kontener lukula vandaka lombila yao M23 kubanda kilumbi ya lumingu banto mabilu yao ikele na bisaduli ya Monisco katukaka na beni wakusaka tula yao maboko na ba M23 samu na bao banto mabilu yao vandaka nata binuanunu ya ba makesa kekuza nuanisa makabu kena kunata mvita na ese ya Kongo Demokratika tano ya bantu mabilu katukaka na kiwanja na ba kilometa makumi samada na tanu na telituale ya Ruchuru sambanu ya nkaka na kibumba na ba kilometa makumi tatu na goma na telituale ya Niragongo na kulandaka bandinga ya nkaka kilumbi ya lumingu bantu mabilu iya lutaka sika yae kele binwani ya M23 pia kumaka na goma
matundu mingi na ngedwa niki na njita makumi zoli na iya ya kele ntola bana fiyoti ya Monisco UNICEF ya fwana pebi mvuka nkaka ya inza basisaka na ndonga makesa ya rejima ya nkama nana na kubine zole FARDC na kaso kizantale mukembo ya lutaka mazona salamaka na kambo buzu ya kizunga ya iya makesa na mbanza kananga na ntangu ya betike na kutuba bake na maboko ya nzo ya inza ya dibuna katolika ya kena kutalaka mama bana na lusadusu wa seiser nzo yae ya dibuna katolika atavutula bana yae na mabuta na bau ya kina kivu wa zulu tunin Mituma Mamba kepesa betu tendula nyoso na nsangu ya André Kambala Mujanai.
Bana fioti na vwandaka na ndonga makesa akeza bisakati baka tukaka na kizunga North Kivu na mabwala Kichanga, Ruchuru, Buiza tina mabwala Nkaka bageti bamvula katuka kumi na iya tiba mvula kumi na nsambwadi samu na guzaba inki mutindu bako taka na ndonga makesa FRDC baza bisakati baka nga bau na nzila samu na kunata bisadilo wa makesa kansi na kukuma na bau bako jisa bau na ndonga FRDC na Kingolo bae kuisa tinda bau na centre ya Tubuluku ya meba kama na bakilometre kumi na zole eti centre ville ya Kananga wapi bae bongisa manaka ya kuvutula bau na mabuta na bau kilu sadusu ya kimvuka ya CICR na kutuba ya ntwadisi ya kimvuka ina bisalu ina atasala mangona zole yafu wana uzabisa si kimvuka ya UNICEF kintwadi iti MONUSCO mbulo matada ya kizunga bwona diaka kimvuka ya bise bantu monaka bana ina anandonga rejima ya nkama nana na kumina zole ya FRDC ina katukaka na kizunga North Kivu.
Nsangwa chese toni ntuma mamba mbalanka ngeke na kuzaba ya uve ya keluyelu ya insi meza bisati yao tatunga kituza banzo nkana makumi tatunandama ST antoto na beto nusu yai na kupesa inswa na bana kena kata bakan ya batu meti na kamvita samuti baupe kufwana inswa kulunguka mbongo ya kusala bisalu yai tabasika na sanduka luyelu ya vwana pe ya insi ya Japon mukanda yai ya nguizani tulamaka maboka mfwana kana kilu mabubi yai awana mbanda kisha sami ngina nzwa bisalu ya luyelu ya kena kutalaka ntala sani tibainsi anzenza ya vwana kamingi na dibakwa luyanti kwa dina kabambula tadu wapi oni tapesa kama boko sabna kutomisa diaka ntoto na beto kongo kinchasa beto landa yai ya yadi musi mbuta makek mwangu mbuta luyolo kena kutalaka mama longi antete ya vwana pia sekundere tubaka na kinzo nzole ya kimkumu.
Vous avez suivi la signature sur
Beto landaka maboko turamaka na mbongo pesa kaluyalu ya Japon sambu na bana batini vita baina kele na Kivu ya Zulu. Beto kele na manaka mose yina tasadisa na kupesa mvutu na manaka ya bana na Beto balongi tiba lunguki ya Kivu ya Zulu. Beto taidika kati ya bilumbu ya yiti ngonda ya nchambwadi lukutakanu mose na Kivu ya Zulu sambu na kumona inki mutindu Beto le vukisa mbongo ya mingi sambu na kusadisa balunguki tiba longi ke tambula tambula kati ya provinsi ya
qui sont en errance dans cette province.
Bantanguna betu na njinga kikungu na radio angemba kena kulanda kana na kuzebisa tikele bubu yai awana bwala kimfumu kinchasa masulume ya ntika na kate bantumwa ya bisadi ya STP onatra ya ntabma ya vwana pe bantodisi na bau nusu yai sabu na kususa mutindu ya kulomba na bisadi na kufutukila kisali na bau ya babu ya kakatuka kena kiluma mazuzi tunitu mabetu kena kufutuka jaka nange sabu na nsangu yai Nadine Fula Simba.
Bisadi ya SCPT ya bavwanda binga ntama onatra buyaka kisalu na kizole meluta. Kilumbu mosi inanima kubuya kisalu ya binati matoma ake salaka kwenda vutuka kati ya mbanza Kinshasa Matadi itiboma. Bisadi ya ike lombati, difuta bage pesaka bau kuvwanda mpila mosi na kulanda ntalu ya franc kongole na ntwala dolar. Ntwadisi ya kompania ike bokuta na kumonati, bisadi ya nkaka ameka nina bankundi na bau baina ake sala kisalu samu na mwabantangu. Samu na kuizana kinzonzi kuisaya ntika bubu awa na Kinshasa tibi monikisi ya bisadi. Mbuta Tito Umba ntwalisi ya kompania SCPT ke lomba na bisadi na kufutukula kisalu na ntwalati baku isa manisa kindonzi mpamba ve samu na yandi kisalu muntu ke salakati mbongo kukota na sanduku ya kompani na bau. Samu na kumanisa ya fwana guzavisa ti kompania SCPT ke na kusala kindonzi ti kompani mosi ya insi Afrique du Sud samu na kutomisa bisalu ya nzila lukalu. Nyonso ina samu na kukotisa mbongo mpe kubongisa luzingu ya bisadi.
Petu ni tumamambange fonsi matibi natiba kamyone na kena kusalaka na nzila Kinshasa mata dike na kulanda kufwana bainzo na bau nusu yei mezabana mingi na nima lukutakadu ya ntodisi ya kimvuka bantumwa na bau jatisaka na kilumwa bubi yei
bazengi banti na nzila ya masini troso
ya selika betu kwenaka na mwantwala sabu na kuzebisa tibetu kena kumanita na nsangu yei ya kuboko tamfuma sektet ya kapia na kizunga bandu nube memona betu kena tigitok ya idiofa na kutuba mbuta akuma itaranyam mfina nyoso grupma muke na mbel ya fwana peba nguli kena kumana mutu nyoso kena kuzenga banti nkatu nchwambula matadi kisoro musive ya anzironma kena kulendila kabati nyoso ya baki na kutulisaka na nzeda kasai na nyoso banku wa babwala fwana pe banku wa mfinda kena kuzwa katiba musive onselimi maswa nge mekatuwa na kusolula i adele kwei ya kenku na beto ya rajon tsemo na ijofa.
Bazengi banti na nzila ya masini tronsoneza kesa la kisalu kati ya mfinda ya sekter kapya kukonda kuzitisa bantiku. Kulandana na mfumo ya sekter yina luwawanu tulaka maboko bantadi yina tiba mkwa ya mfinda kepesa mvutu ata fioti ve na mambu ya bantu ya babwala. Banzo nkanda metonga mave, bandila meidika mave, ata ve atelie mwosi ya mabaya samu na bantu ya babwala. Bantadi yina ya banti keteli misa bisaluve. Diambu ya yi mesha misama na mbuta Pascal Katanga antualisi ya sosie civile yina metendula nde kukonda kusitisa bantiku ya kisalu ya mfinda kebebisa ntoto mpi ketombusa mwini. Ndambu na yandi antualisi ya environment ya teritori ya kapya meza bisa kuzaba ata mtu mwosi veke na kuzenga banti na teritori na yandi. Kana bokele boke sala yobu mwosi yetiba mkwa ya mfinda. Ntualisi ya feke idiofa melomba na mfumu ya babwala na kunata bazengi banti yonso na biro ya teritori samu na kubaka mikanda ya luyalu.
Na lusadu suwa lengo ina njila mashini konsumu siya Afrika na ntuala kinzonzole meka tuwa na kumanisa bantongu yae ya salamaka na disu ngolo ya Michelin tuwa la tega mupangi kasibe fonsi makibleshi na nikamba la tafona na suka
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.